ว่า10สาขามากมายรวมมาเป็นสาระสิบ
สาระสิบสาระสิบ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้วันที่10กันยายนนะคะหลายท่านซึ่งได้เฝ้าชมพิธีปิดพาราลิมปิกเกม2012ก็คงจะได้รับความปลื้มปิติเพราะว่านักกีฬาไทยในพาราลิมปิกเกมครั้งนี้ได้คว้ามาถึง4เหรียญทองนะคะรายการสาระสิบวันนี้อยากจะนำเรื่องราวของความพิเศษเกี่ยวกับกีฬาพาราลิมปิกมาฝากในช่วงแรกนะคะและหลังจากนั้นค่ะช่วงที่2เป็นเรื่องของภาวะเกี่ยวกับคนที่ทำงานเยอะๆนะคะมีคำทางวงการแพทย์เขาบอกว่าอาจจะเสี่ยงกับภาวะที่เรียกว่าเบิร์นเอาท์ซินโดรมค่ะในปัจจุบันนะคะทั้งสื่อมวลชนแล้วก็แฟนกีฬาเนี่ยค่อนข้างให้ความสนใจกับพาราลิมปิกเกมส์มากกว่าที่ผ่านมาซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่น่ายินดีนะคะอาจจะเป็นเพราะว่ามีนักกีฬาที่ไปร่วมแข่งโอลิมปิกเกมส์เป็นนักวิ่งซึ่งเขาพิการขาขาดทั้งสองข้างเลยนะคะเป็นชาวแอฟริกาใต้ชื่อว่าออสการ์ฟิสโตริอุสนะคะในครั้งนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเข้าร่วมแข่งกับนักกีฬาปกติและเขาก็ทำได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะคะแต่ว่าไม่ใช่เฉพาะมีแค่ออสการ์คนเดียวค่ะยังมีนักกีฬาอีก2คนที่ได้ร่วมสร้างประวัติศาสตร์ในลักษณะเดียวกันก็คือนาตาลีดูตัวชาวแอฟริกาใต้นะคะเป็นนักว่ายน้ำพิการขาซ้ายขาดแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือนาตาเลียปาติก้าเป็นนักปิงปองสาวแขนเดียวจากโปแลนด์นะคะนี่คือผู้พิการ3คนที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันในช่วงของการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ที่ผ่านมาค่ะส่วนของคนไทยนะคะที่คือฮาแล้วก็ได้รับความชื่นชมจากแฟนกีฬาทั้งสนามเลยก็คือคุณรุ่งโรจน์ไทยนิยมนักปิงปองพิการแขนขาลีบนะคะเขาคว้าเหรียญทองมาให้คนไทยได้ชื่นใจกันแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ตัวเขาเองเนี่ยปลาบปลื้มเป็นที่สุดถ้าคุณผู้ฟังได้รับชมภาพนะคะคงจะเห็นว่าเจ้าตัวนั้นดีใจมากทีเดียวนะคะเห็นได้จากสีหน้าท่าทางค่ะสำหรับการแข่งขันที่ในเมื่อสักครู่นี้ที่ฉันเรียนคุณผู้ฟังว่าโอลิมปิกเกมส์ที่ผ่านมานะคะเปิดโอกาสให้คนที่มีความพิการได้เข้าร่วมการแข่งขันนะคะอันนี้ไม่ใช่ว่าใครที่พิการจะมาเข้าร่วมได้เพราะว่าเขาเปิดโอกาสให้นักกีฬาจะเป็นใครก็ได้เข้าแข่งตราบใดที่ยังสามารถทำสถิติหรือว่ามีผลงานผ่านเกณฑ์นะคะเพื่อจะได้สร้างผลงานในระดับโลกให้มากขึ้นแล้วก็จะได้เปิดโอกาสคือไม่ได้จำกัดอยู่แค่กีฬาของคนปกติเท่านั้นเป็นการประกาศศักยภาพที่คนพิการเหล่านั้นไม่ได้มีความด้อยไปกว่าคนปกติเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะคะถ้าว่ามีชีวิตมีลมหายใจเกิดมาบนโลกใบนี้แล้วนะคะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะประสบความสำเร็จได้มีโอกาสสร้างชื่อเสียงให้ประเทศชาติได้ไม่ต่างกันนะคะวันนี้ดิฉันเตรียมบทเพลงหนึ่งซึ่งเริ่มต้นของการแต่งเพลงนี้นะคะก็มีที่มาจากร้อยตีสกุลคำตันนะคะเป็นนักกีฬานักวิ่งเนี่ยแหละค่ะสูญเสียขาทั้งสองข้างจากการเหยียบกับระเบิดครั้งที่ไปปฏิบัติหน้าที่ปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์นะคะและปัจจุบันนี้ได้ปฏิบัติงานอยู่ที่โรงพยาบาลทหารผ่านศึกดำรงตำแหน่งพนักงานกายอุปกรณ์5รับผิดชอบแล้วก็ควบคุมการผลิตกายอุปกรณ์เสริมและเทียมเพลงนี้ชื่อว่าถนนสายแสงตะวันขับร้องโดยคุณธงชัยมะอินไตนะคะส่วนผู้ที่เขียนคำร้องและทำนองก็คือคุณสุรักษ์สุขเสวีค่ะ
บ่อยครั้งที่ฉันเคว้งคว้างเดินไปท่ามกลางผู้คนสั่งให้เท้าสองเท้านั้นก้าวไปอย่างเหนื่อยล้ามีแต่ความคิดท้อแท้ในใจกับเกมชีวิตและโชคชะตากับปัญหาที่ฉันมีคิดจะสู้ต่อไปแต่ฉัน ชีวิตของเขาให้ก้าวไปและยังคงมีแววประกายในตาคู่นั้นกลับทำให้ฉันค้นพบว่าฉันมีได้อ้างว้างเดียวได้ต่อไปยังมีผู้คนมากมายที่เขาต้องดิ้นรนยิ่งกว่าฉันและความหวังที่พวกเขามีมันเหมือนแสงของตะวันที่จะเป็นแรงใจให้ฉันยังคงก้าวไป
ชื่อว่าถนนสายแสงตะวันนะคะเป็นบทเพลงที่ได้รับแรงบันดาลใจจากภาพการแข่งขันกีฬาของร้อยตรีสกุลคำตันนักกีฬาคนพิการเมื่อ13ปีที่ผ่านมานะคะช่วงนี้มาคุยกันเรื่องของภาวะที่เรียกว่าเบิร์นเอาท์ซินโดรมหรือว่าการทำงานหนักเกินไปจนไม่ได้พักผ่อนนะคะดร.เฮอร์เบิร์ตเจฟรอยเดนเบอร์เกอร์เป็นนักจิตวิทยาชาวอเมริกันค่ะได้รักษาอาการทางจิตเวชชนิดนี้เมื่อพุทธศักราช2517นะคะเขาบอกว่าโรคนี้มักจะเกิดกับคนที่ตั้งความหวังเอาไว้สูงเกี่ยวกับตัวเลขต้องการความสมบูรณ์แบบที่สุดจนทำให้เกิดปฏิกิริยาทางร่างกายและจิตใจก็คือจะมีอาการอ่อนเพลียนะคะความจำไม่ค่อยดีสมองไม่แล่นแถมยังนอนไม่หลับด้วยเหมือนกับเครื่องยนต์ที่วิ่งไม่ได้หยุดเลยก็เลยทำให้เครื่องร้อนจนหม้อน้ำเดือดนั่นแหละค่ะจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยมักจะมีอาการเบิร์นเอาท์โดยไม่รู้ตัวนะคะลองสังเกตดูสภาวะตัวเองขณะนี้ก็ได้ค่ะหลังจากที่เราได้พักผ่อนกันมาเมื่อวันหยุดนะคะวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยวันจันทร์คุณผู้ฟังมาทำงานแล้วรู้สึกสดชื่นขึ้นหรือรู้สึกอ่อนเพลียเหลือเกินนะคะอาจจะเป็นการเริ่มต้นของภาวะที่เรียกว่าเบิร์นเอาท์ซินโดรมก็ได้โดยเฉพาะคุณผู้หญิงนะคะที่ต้องแบกภาระมากมายคืออยู่บ้านเนี่ยก็ต้องทำงานบ้านด้วยเสาร์อาทิตย์ไม่ได้หยุดพักผ่อนเลยนะคะบางคนเนี่ยวันเสาร์ก็ต้องมาทำงานล่วงเวลาคราวนี้วันจันทร์ก็ต้องทำงานตามปกติอีกนะคะอาจจะทำให้เครียดแล้วก็เป็นโรคประสาทเยอะกว่าผู้ชายก็ว่าได้นอกจากนี้คนไทยในสังคมเมืองก็มีโอกาสที่จะเป็นอาการเบิร์นเอาท์ซินโดรมนี้ค่อนข้างสูงและมักจะเป็นกับคนที่อยู่ในวัยทำงานค่ะวิธีการรักษานะคะก็คือต้องสร้างความสมดุลกับจิตใจให้นึกพิจารณาว่าในแต่ละวันเราได้พลังมาจากที่ไหนแล้วเราจะใช้พลังนั้นเพื่ออะไรบ้าง ใช้แล้วคุณภาพชีวิตของเราเป็นอย่างไรนะคะมีอะไรบ้างที่ทำให้เกิดความเครียดและจะหลีกเลี่ยงความเครียดได้อย่างไรบ้างเพราะว่าจุดมุ่งหมายของคนทุกคนก็ว่าได้นะคะคือการมีความสุขในชีวิตให้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเราควรจะใส่ใจกับร่างกายและจิตใจของตัวเองค่ะมีคำแนะนำเพิ่มเติมจากเฮอร์เบิร์ตเจฟรอยเดนเบอร์เกอร์นะคะบอกว่าควรจะออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการทำให้ร่างกายได้ผ่อนคลายนะคะแล้วก็เป็นการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตประจำวันด้วยค่ะสารสิบวันนี้คุณเพทายสุขคุณทรังสีควบคุมเสียงนะคะดิฉันกตามาลีกิติเวชดำเนินรายการวันพุธพบกันที่นี่บ่าย 3:10 นนะคะสวัสดีค่ะ